tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Yeni bir gedek tarixi gözeylaylin diyen gepleşik arkaly hizmetinizde bolup turus bize hemra bolun. Aygun hasabından aytar bolsak, bugün şämme 1401-nji hejri şämsi ýylynyň 15 aýynyň 17-si, 1443-nji hejri kamary ýylynyň bayram aýynyň 5-si, 2022-nji miladi ýylynyň may aýynyň 7-si. Ükýüden 4 ýyl mundan özel 1808-nji miladi ýylyň may aýynyň 7-si şeýle bir günde Ispaniýa halky ýurtlaryndaky edeji Fransaly güýçlere garşy aýaga galdylar. Fransaň hunkary Napoleon Bonaparte'nyň güýçleri Ispaniýa agalyk sürýärdi. Elbet mundan öň Ispaniýanyň öýri Ýewropaly uly edeji gudrat hasaplanýardy we Ýewropa uly gyrdan daşarda köp ýurtlara agalyk sürýärdi. Ýöne bu gezek Ispaniýa ilaty keseklerin gudratasyna galypdylar. Ispaniýa halky 5 ýyllyk çydam we göreşden soň 1813-nji miladi ýylda Fransalylary ýurtlarynyň çykardylar. Ökül 10 ýyl mundan özel 1810-njy miladi ýylyň may aýynyň 7-si şeýle bir günde ingilisli şahyr we pikir eýeti Robert Browning dünýä ýeni. Ol çağalykdan goşgy goşup başlady we ilki goşgy diwany 12 ýaşyndaka neşr edip ýaýratdy we ingilisde meşhur şahyrlaryň biri boldy. Browning goşgylaryny çylşyrymly we pelsewe meseleleri esasynda düzýärdi we her kim ony aňyp düşünip başarmazdy. Ol pikirlerini goşgularına getiriyerdi ve ahirete inanyerdi. Yüzük ve kitap, renkler ve narlar on eserlerindendir. Browning 1889-njy miladi ýylda dünýäden ötdi. Bir ýüz 82 ýyl mundan özel 1840-njy miladi ýylyň may aýynyň 7-si şeýle bir günde orta ýetli saz ustady we saz çalýan Peter Çaykovski dünýä ýeni. Ol çağalykda saza alakaly boldy we şu ugurda ukyby mälim boldy. Ýöne ol okuwlaryny hukuk budagyny Petersburg ýokary okuw jaýyna soňlady. Şondan soň saza ýüzlendi. Romeo we Juliet on meşhur eserlerindendir. Bu ortiyatlı sağlığında 1893-cü miladi yılla dünyadan öttü. 31 yıl mundan özel 1370-nji Hejri şemsi ýylyň ordy 5-nji aýynyň 17-nji şeýle bir günde Iranly aşyrda şahyr, ýazyjy we barlaýjy Ustad Mehrdad Avesta dünýäden ötdi. Ol 1308-nji Hejri şemsi ýylda dünýä ýeni we ilki mekdep okuw ýyllaryna Sädin Bustan we Gulistan kitaplary Arap diliň sarf we nehw ilmi bilen tanış boldy. Ol yetkinçilik döwründe edebi talaşlaryny başlady. Ol İslam magarifi we felsefede okuwlaryny soňlanyna Tehranyň ýokary okuw jaýyna hünär we edebiýat sapak berip başlady. Ol İslam inqilaby ýeňişe ýetmeden öň siýasy talaşlaryny başlapdy. Ol goşgularyny Hatem Tirana atly kitabyna Pehlevi rejiminden gaty tanqid edipdi. Ustad Avesta ömrünün boyunu İranlı meşhur şahirler Şolsanna Hafız, Mevlevi, Xaqani, Senayi ve dünya şahirleri haqda barlıq geçirdi. Bu hünermend şahirden nesiha eser yadigar qalandır. Rama şolorun birdir. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurlarının sesi Gulistan Merkezinin Türkmenleri Radyosundan tarihi Gudayla aýlyň diýen gepleşigi dinläp dursunuz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web saýtymyz şundan ibarat: www.parstoday.com/tk. Egerde sosial öwrelerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibarat: 00 98 91 01. Edi Temralar näşiniň bilen taryha gözeýle aýlyň diýen gepleşigiň şuňky sany şiirde geçirip gotaryar. Hoş, Allah ýarynyz bolsun.